Beləliklə işdən sonra proqram efirdədir və qonağımız Elton Quliyevdir. Mən hadisənin yəni haqqında söhbət açacağımız mövzu barədə bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Xocalı faciəsi barədə hərçənd ki, ayrıca təqdimata və məlumata ehtiyac yoxdur. Xocalı Xankəndi şəhərindən 14 kilometr şimal-şərqdə yerləşən bir qəsəbə idi və orada 1992-ci ildə həm fevralın 25-i nə 26-sına qədər 7000 əhalinin yaşadığı ehtimal olunur və eyni zamanda orada həmin hadisələr dövründə Ermənistandan Xankəndindən qovulmuş, məcburi köçkün olmuş azərbaycanlılar və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş Mərsəti türklərinin də məskunlaşdığı barədə məlumatlar verilirdi. Onların dəqiq sayı məlum deyildi. Və fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə bu hadisə baş verib. Xocalı əhalisindən 613 nəfərin öldürüldüyü, 487 nəfərin yaralandığı, 1275 nəfər dinç sakinin deməli həmin zaman işgəncəyə, əsirliyə məruz qaldığı, yəni əsir götürüldüyü ehtimal edilir və bu məlumatlar verilir. 150 nəfərin, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Və 613 nəfərdən 106-sı qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar olublar. Elton Quliyev vəkildir, əslən o da Qarabağdandır və özünün dediyi kimi Xocalı hadisəsi baş verən günü o Ağdamda olub və o da bu hadisənin hansısa bir məqamının şahidi olub. İlk öncə elə o siz nəyi xatırlayırsınız onunla bağlı, bu barədə sizin istəyərdim eşidəm söhbətinizi. Mikrofona zəhmət olmasa yaxın.
Həmin günləri xatırlamaq çox ağırdır əslində, çünki o yerlərə adət eləmiş insanların heç birisi yəqin bu hadisədən əvvəl Ağdamın belə panika yaşadığının şahidi olmayıb. Xocalıdan gələnlər, bu ahvay, şəhər sakinlərinin, Ağdamın öz sakinlərinin arasındakı panik vəziyyət, Ağdamın çıxacağı Ağdam Bakı istiqamətində yollar tam maşınla doluydu. Şəhəri tanımaq olmurdu. Çox yadıma gələnləri mən deyirəm. O böyük hayküyün içində bir qəribə sükut var idi. Bu sükut əslində insanların daxilində olan sükutuydu. Mən nə baş verdiyini bilmirdim. Şəhərə daxil olanda bu şəhərdən çıxan avtomobillərin sayı olmazın qədər çox idi. Ona görə əvvəllə bir təəccüb yarandı. Nə baş verib? Sonra elə ilk dayanacaqda dedilər ki, bəs Xocalını ermənilər alıblar, Xocalı cəmaatı qaçır, artıq meyitlər var, filan var. Gecə idi, 26-sından 27-sini keçən gecə olub bu dediyim bu hadisə. Artıq Ağdam bu fəlakəti yaşayırdı. O vaxt mən Daxili İşlər Nazirliyində işləyirdim. Və Daxili İşlər Nazirinin müavini Kamil Məmmədov da yadıma gəlmir, təsadüfən mi oradaydı ya eyzamiyyətdə idi Ağdamda. Mənə dedilər ki, bəs Kamil Məmmədov qonaq evindədir, rayon partiya komitəsinin o vaxt qonaq evləri var idi. Mən gəldim qonaq evinə, onunla görüşdüm, telefonda oturmuşdu. Çok heyecanlıydı. Radyoda dediler ki güya Xocalıda iki nəfər ölüb. Çox lokal bir hadisə baş verib, toqquşma baş verib. Həyatda tamam başqa bir hadisə idi. Rəsmi mənbələr niyə belə təhrif edilmiş şəkildə informasiya verirdilər? Biz başa düşə bilmirdik və Kamil Məmmədov o vaxt baxmayaraq ki, bizim aramızda o bir subordinatsiya pillələri çox idi aramızda. O naziri mavin idi, mən Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində işlədim, müstəntiq idim. Buna baxmayaraq bizim şəxsi tanışdığımız var idi, yəni işlə əlaqədar tanıyırdı. Və belə əlaçsız şəkildə sən bir fikir ver, mən prezidentlə əlaqə yarada bilmirəm. Məni prezidentlə calaşdırmırlar. Deyə belə şikayət elədi. Və bir neçə dəfə yenə də təkrar-təkrar zənglər eləyirdi. Ayaz Mütəllibovla onu calaşdırmırdılar. Çox belə məyus edici bir vəziyyətdə idi. O da mən də əlimiz də bir yerə çatmırdı. Sonra səhərsi günü, yəni səhər açılanda artıq meçidin qabağına ilk meyitləri gətirirdilər. Nələr baş verdiyini o vaxt Ağdamda döyüşən dəstələr vardı. Onlar danışdılar. Yəni bu xalq əslində o günü yaddan çıxartmamalıdır. İndi biraz başqa cür yanaşılır ona. Sadəcə bir tarixi hadisə kimi ona qiymət verirlər, tarixi hadisə kimi o barədə danışırlar. Amma o dəhşəti yaşayan xalq, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə özündə çox güclü bir müqavimət hissi yaratmalıydı. O dəhşətli hadisə insanların psixolojisinə məhz güclü müqavimət hissi, qabiliyyəti aşılamalıydı. Əfsuslar olsun ki, bu günləri bizim əhalini geri aparan da elə müqavimətsizlikdir.
Amma yəni Xocalıdan, Xocalıdakı o hadisə həm də ilk deki bu miqyasda olan məğlubiyyət idi. Bütöv bir şəhərin getməsi idi və həmin anda və bu yəqin ki və bundan sonra müəyyən hadisələr baş verdi ki bunlar deyək ki, Qarabağ müharibəsinin gedişatını hardasa bəlli elədi və s. Sizcə bu o problemlər ki, siz dediniz artıq ki, o rabitə çatışmırdı. Deyək ki, hansısa əsas açar fiqurlar arasındakı rabitə problemi belə var idi. Və siz Şuşa ilə bağlı istintaqda vəkil kimi iştirak eləmişsiniz. Rəhim Qaziyevin vəkili olmuşsunuz məhkəmədə. Və ondan bilirəm ki, siz istintaq sirri və orada dövlət sirri sayılacaq məqamlar var. Onları açıqlaya bilməsiniz. Amma ki, bununla belə, siz necə düşünürsünüz? Eyni problemlər bu digər məğlubiyyətlərdə də əksini tapdı mı?
Bilirsiniz,
yəni onlara səbəb və yaxud da ki, sadəcə onların bir təsiri ola bilərdimi?
Mən əlbəttə Şuşanın süqutu ilə bağlı məhkəmə araşdırmasında müəyyən olunan qüsurları haqqım çatmaz ki, başqa ərazilərimizin süqutu ilə əlaqələndirim, ya ona şamil eləyim. Heç şübhəsiz ki, bunlar nə baxsa, bu cinayət işləri bir müddət ötəndən sonra bir məlumat olaraq, bir məlumat daşıyıcısı olaraq açıqlanacaq və bir daha araşdırılacaq. O istintaqlardan irəli gələn bəzi həqiqətlər var ki, o həqiqətlər ahariye belli olmalıdır. Ben inşallah bir gün gelecek ki o hakikatleri insanlar bilecek.
Yani o hakikatlerin belli olmamasının sebebi obyektifdir mi?
Bilirsiniz, hiç şüphesiz obyektif ve subyektif de elementler var bu sebepler arasında. En azı bir kenardan bakan, hiç o prosesin bir başa iştirakçısı olmayarak da bu rayonların sügutunda 1-2-3 nəfərin məsuliyyətə cəlb olunması ilə kifayətlənmək mən hesab edirəm ki düz olmazdı. Hadisələr obyektiv araşdırılmalıydı. Məsələn, Şuşanın sügutu ilə əlaqədar istintaqın ilkin mərhələsi belə deyək, obyektiv aparılıbsa, sonraki mərhələsi yalnız Rəhim Qazıyevin Rəhim Qazıyevin məsuliyyətə cəlb edilməsi niyyəti güdüb. Yəni, haradasa subyektivləşməyə başlayıb və bu istintak materialları aşkar görünür. Amma hər bir halda baş verən hadisənin xüsusatlarını gizlətmək mümkün deyil. Orada sadə əskərlər, döyüşçülər olub hər ərazidə, hər zonada və bu əskərlər heç bir siyasi niyyətlər olmadan, heç bir yəni, obyektivlikdən kənar motivasiyanın təsiri olmadan gördüklərini danışıblar da, danışırlar da və bundan sonra sağ qalanları danışacaq bunu. Hadisələr necə cərəyan eləyib, niyə ümumiyyətlə bu rayonların getməsi mümkün olub, nəyə görə illərlə düşməndən qoruna bilən özünü müdafiə dəstələri birdən-birə ordu ilə əvəz olunandan sonra belə zəifləyib müdafiələr. Bunlar hamısı suallardır. Bu suallara yəqin tarix cavab verəcək. Çünki fərqi yoxdur. Yəni, o torpaqlar gedəndən sonra bunu 3 ildən sonra açılsın, yoxsa 15 ildən sonra açılsın. Hər bir halda həyat davam eləyir. Azərbaycan da hələ ki xəritədə var. Azərbaycan əhalisi də var. Bir vaxtlar bunların hamısı araşdırılacaqdır və çox ciddi şəkildə hesab eləyirəm. Ümid eləyirəm hər halda. O ki qaldı Xocalı nisbətən balaca şəhərdir. Biz bilirik ki, bu Azərbaycanda bu Qarabağ problemi yaranandan sonra balaca bir kənd
şəhər statusu
verildi. Görünür, burada siyasi məqsədləri var idi, bir paritet yaratmaqdan ötürü. Əslində, çox gözəl bir yerdə yerləşən bir balaca bir kənd idi Xocalı.
Və orada əhalinin sıx yerləşməsini mən hətta xatırlayıram o vaxtı xəbərlərdən ki, əhalini cəlb etmək üçün orada sənaye müəssisələri açılmağa başlamışdı, müəyyən zavodlar.
Çox qısa bir dövr ərzində orada binalar tikildi, şəhər salındı. Bu Xocalının hərbi strateji əhəmiyyəti olan bir yer idi. Çünki Xankəndi havalimanı orada yerləşirdi. Qarabağda təyyarələr yalnız oraya yenə bilərdilər. Orada da elə azərbaycanlılar da çalışırdılar, ermənilər də çalışırdılar. Hələ hərbi nöqtəyi nəzərdən, strateji nöqtəyi nəzərdən çox əhəmiyyətli bir yer idi ora. Bu hadisənin, Xocalı hadisəsinin çox qaranlıq yerləri var. Bu qaranlıq yerlərini də mən onun oranın süqutu ilə əlaqədar cinayət işinin materialları ilə tanış deyiləm. O istintaqın nə ilə sonuçlanması da mənə bəlli deyil, məlum deyil. Amma bir hadisə olaraq əlbəttə bu müharibədə, bu qarşı durmada çox vacib bir məqam idi. O Azərbaycan tərəfə Azərbaycan tərəfinin döyüş əzminə çox ciddi xələl yetirdi. O hadisə. Və bu hadisənin cavabı olaraq heç bir tədbir görülməməsi sonradan başqa rayonların da süqutuna gətirib çıxartdı, heç şübhəsiz.
Biz təqribən 2 il bundan əvvəl hərbi prokurorun o vaxt ki müavini İlham Məmmədovla müsahibə götürmüşdük və həmin müsahibədə İlham Məmmədov cinayət işinin açıldığını, lakin məsuliyyətə heç kimin yəni cinayet istintak məqsədləriyle hətta axtarışa verilen insanların olduğunu qeyd eləmişdi. Ama ki, bir məsələdən həmişə yayınılır, bir suala cevap verməkdən həmişə yayınılır bu söhbətdə və İlham Məmmədovla söhbətimizdə də bu sualın cevabını tapmamışdı ki, hazırda Ermənistan rəhbərliyində olan şəxslərdən ehtimal olaraq, yəni ittiham olunanlar var mı bu cinayətlərdə? Və yaxud da ki, o adamlar ki, onlar Ermənistanda çox məşhurdular və hətta onların tərcümeyi hallarına baxanda, onların deyək ki, Şuşa qəhrəmanı və yaxud Xocalı qəhrəmanı bu cür təqdim olunduğunu görmək olar. O şəxslərin istintaqa cəlb olunması üçün hansı addımlar atıla bilər? Bu suallar gələndə, yəni bu adətən bunlar bu suallardan yayınılır bu istintakçılar.
Görünür müəyyən diplomatik xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Hər halda bu günləri başqa bir dövlətin rəhbərində oturub bu adamlar, amma mənim onlardan çəkinən yerim yoxdur. Ona görə mən belə deyim də, 90-cı ildə Daxili İşlər Nazirliyi bir briqada təşkilləmişdi və bu briqada müharibənin belə deyək yavaş-yavaş qızışdığı bir dövrdə bu briqadanı Xankəndiyə vilayət daxili işlər idarəsinə göndərmişdi. Biz orada briqada niyə görə deyirəm? Çünki orada həm dövlət yol xidmətindən o vaxt dövlət yol avtomobil müfəttişliyi deyirdilər. Onların işçiləri idi, istintaq işçiləri idi, pasport xidmətindən var idi, cinayət axtarış idarəsinin əməkdaşları var idi. Bir briqada olaraq ora getmişdik. Biz Xankəndində otururduq. Orada işləyirdik, istintaq aparırdıq, pasport rejimini yoxlayırdıq. O zaman bax, bu günlərə Ermənistan rəhbərliyində olan, ya bundan əvvəlki rəhbərdə bu Kaçaryandı, nə bilim, Sarkisyandı filandı. Bunların hamısı Qarabağda o separatçılara rəhbərliyin adamlardı. Və biz orada bilirdik ki, Ermənistandan ora hər gün silah daşınır. Bu separatçılar adlarına fədai qoymuşlar. Amma onlar çox möhkəm silahlanırdılar. Nə qədər orada bu dəstələrdən zərərsizləşdirilsə, görünür məqsədli şəkildə bu mübarizə aparılmırdı. Həm də Sovet ideologiyası bir faktoru vardı, Moskva faktoru var idi. Rusiyanın bu millətlərə müstəqillik verilməsi belə deyək, dönəmində bu mexanizmləri, bu qarşı durmaları, bu etnik konfliktlərin hamısını qoruyub saxlamaq marağı var idi. Məhz bu konfliktlər vasitəsilə o bu respublikaları əldə saxlayıb onların üzərində təsir imkanlarını itirmirdilər və bugünə qədər də biz Rusiyanın iştirakını görürük. Qəti şəkildə bu konfliktdən kənara çəkilib qərəzsizlik nümayiş elətdirə bilmirlər və elətdirmək istəmirlər də.
Amma yəni keçən müddət ərzində, yəni Xanlar Vəliyev hərbi prokuror da belə bir məlumat vermişdi ki, 31 nəfər barədə təqsirləndirilən şəxs qismində qərar qəbul olunub və onların deyək ki, məlumatları Interpola qərar icra üçün Interpola göndərilib. Amma ki, o həm də onu qeyd eləmişdi ki, bu o ittiham olunanlar arasında Ermənistanın keçmiş və indiki prezidentlərinin adları yoxdur. Yəni hər halda görünür ki, onlar şübhəli şəxs qismində nəzərdən keçirilmirlər bu istintakçılar tərəfindən.
Nəzərdən qaçırmaq lazımdır ki, prokurorluq bütün gücünə və qabiliyyətinə baxmayaraq Xocalı hadisəsini və bu Xocalı hadisəsində Ermənistan tərəfdən bu separatçı qüvvələrə bu soyqırımı təşkil eləyən qüvvələrə kimi rəhbərliyini kimin rehberliği ettiğini müteber ve taksib olunmaz subutlarla tasdik edebilmiyor. Ona göre ki o subutların toplanmasında çok ciddi çetinlikler var, objektif çetinlikler var. Bugünleri o arazi bize ait değil. O ifadeleri verebilen şahslar Azerbaycan'ın yürüyücü sesinden kenardadır. Ben çok güman ki yalnız Xocalı cemaatinden, Xocalının sakinlerinden kurtulmuş, o davadan kurtulmuş adamlar dindirilibdi ve belli şahslar, tanınılabilen şahslar barisinde ifadeler ve diğer subutlar olan şahslar tekstlerinden şahs kısmına cəlb edilibdi. Ben bakmayarak ki bugünleri sizin verilişten bu adları çekirəm, ama aslında Berçek alanda benim de böyle bir müteber subutum yoktu. Sadece biz o vaxt orada işleyende biz bilirdik ki bu adamların adları hallanılır rehber kimi, o desteler rehberliği eden şahslar arasında. Yani o Qarabağın dırnağ arası azadlık hareketi deyilen bir krunk falan, bunların fəallarıydı həmin şəxslər.
Ve bir daha istəyirəm, yani son sualımdı bu ki biz Şuşa istintakına elbette yine de kabul edirəm ki sizin siz yəqin ki hansısa bir öhdəlik imzalamışsınız ve bu məlumatları açıklayabilmezsiniz, ama yani bu Xocalı hadiselerinde siz dediğiniz kimi ve cinayet işi açılmış adamlar arasında, hakkında cinayet işi açılmış adamlar arasında Ayaz Mütəllibov da var o vaxtki prezident. Ama Şuşa meselelerinde istintakın, Şuşanın süqutuyla bağlı istintakta o vaxt ülkenin o vaxtki rehberlerinden, yani hərbi rəhbərlik bilirik ki o vaxt, hərbi rəhbərlər onlar hamısı istintaka cəlb olunublar bu və ya digər qismdə. Siyasi rəhbərliklə bağlı hər hansı bir iddialar var idi mi? Və bu ittihamlar, yəni onların xarakteri barədə bir söz deyə bilməsəz də ən azı.
Mən çox səmimi olaraq deyirəm, Şuşanın süqutunda mən özümü də ardasa təqsirli bilirəm. Mən hesab edirəm ki, Şuşanın süqutu hər bir Azərbaycanlı, o dövrdə yaşayan hər bir Azərbaycanlının təqsiri var. Amma cinayət məsuliyyətindən söhbət gedəndə mən Rəhim Qazıyevin müdafiəçisi kimi yox, sadəcə o işi oxumuş adam kimi deyirəm ki, Rəhim Qazıyevin ona qarşı yönələn bu ittihamda heç bir günahı yoxdur. Şuşa, bəli, işğal olunub. Amma Bakıda oturup Şuşanı kiməsə təhvil vermək mümkün deyil. Gəlin belə yanaşaq, Şuşada müdafiə dəstələri vardı. Şuşada Azərbaycan ordusu var idi. Şuşanın komendantı vardı. Şuşanın briqada komandiri var idi. Şuşada müdafiə postları var idi. Şuşada əskərlər var idi, əhali var idi. Rəhim Qazıyev bu tort parçası deyil ki, bunu kiməsə bağışlasın. Və bir anlığa təsəvvür elə ki, Rəhim Qazıyev kiməsə göstəriş verir ki, Şuşanı boşaltın. Baxmayaraq ki, belə bir əmr olmayıb. Şuşanı boşaltmaq istəməyən, Şuşanı vermək istəməyən, Şuşanı sona qədər müdafiə eləmək istəyən adam Şuşanı oturub müdafiə eləyərdilər. Və hərbi taktiki ekspertiza keçirilibdir həmin cinayət işi üzrə. O ekspertizanın rəyində göstərilir ki, Şuşada olan canlı qüvvə və hərbi texnika ilə hücumun qarşısı alına bilərdi. Sadəcə bu daha böyük bir mövzudur, daha bir böyük bir polemikanın və söhbətin mövzusudur.
Mən elə son sual dedim, birini də üzr istəyirəm, verəcəm. Siz Rəhim Qazıyevi müdafiə etdiniz və Rəhim Qazıyev haqqında müxtəlif fikirlər ola bilər və bu fikirlərin çoxuna da məlumatsızlıq yəqin ki səbəbdir. Onun haqqında o yaranmış stereotiplərin çoxunun da bəlkə əsasında məlumatsızlıq və dəqiq məlumatın cəmiyyətə verilməməsi dayanır. Amma yəni Qarabağdan olan bir adam kimi və bu icmanın bir üzvü kimi, Qarabağ icmasının bir üzvü kimi sizin üçün nə qədər asan idi bu işə bu işi qol qoymaq, bu işi boynunuza götürmək. Misal üçün siz o stereotipi
mənim öz qohumlarımın arasında öz yaxınlarımın və çox saydığım, hörmət elədiyim şəxslərin arasında bu müdafiəni başa düşməyənlər vardı ilk mərhələdə. Niyə? Dediyiniz o stereotiplərə görə. Rəhim Qazıyev 10 il həbsdə olub və bu 10 il ərzində bir tərəfli qaydada onun cinayət kimi, cinayətkar kimi qələmə verilməsi, vətən xaini kimi qələmə verilməsi davam eləyib bir tərəfli qaydada və heç kim də təəssüf olsun ki, onun müdafiəsinə qalxmayıb. Mən bu işi qoşulmuşam yalnız ona görə ki, Rəhim Qazıyev həbsxanadan mənə məktub yazmışdı. Biz bir-birimizi tanımırdıq. Və mənə o müraciət elədi ki, mənim işimi oxu prokuror kimi. Əgər mən günahkar olsam, onda bu işi götürmə, müdafiə eləmə. Hələ biraz da daha çoput şəkildə yazmışdı ki, gəl və mənə sözünü denən. Yox, əgər şübhələnsən və məni orada günahkar bilməsən o cinayət işində, onda məni xahiş elə, müdafiə elə. Mən də o cinayət işinin materiallarla tanış oldum və tam əmin oldum ki, o cinayət işinin materiallarında Rəhim Qazıyevi Şuşanın yalaçının süqutunda günahlandırmaq olmaz. Bu yalnız bir siyasi, belə deyək, iddiadır, siyasi motivli iddiadır. Mən onu müdafiə elədim və güman edirəm ki, həmin prosesi izləyənlərin hamısı gördülər ki, onun həqiqətən də Şuşanın süqutunda, yəni başqalarından heç də günahı çox deyil. Yəni bir nazir olaraq, təbii ki, o mənəvi hardasa bir məsuliyyət daşıyır, amma onu birbaşa Şuşanın süqutunda, ya Laçının işğalında günahkar bilmək düz deyildi.
Belə, amma kimdir günahkar sualının cavabı?
Tarix cavab verəcək ona.